รีวิว Fast and Feel Love ความเจ็บช้ำจะทำให้เราเติบโตสปอนเซอร์รีลีสเดทวันที่6เมษายน2022แนวคอมเมดี้แอคชั่นแอนด์ไลฟ์สไตล์เรทผู้ชมเจเนอรัลเวลา2ชั่วโมง12นาทีผู้กำกับนวพลธำรงรัตนฤทธิ์เอาเออร์สกอร์ 7.5เดินทางมาสู่เรื่องที่8กันแล้วสำหรับงานกำกับภาพยนตร์ขนาดยาวของเต๋อนวพลธำรงรัตนฤทธิ์ผู้กำกับหน้าเดทที่คร่ำวอดอยู่ในวงการภาพยนตร์มาอย่างยาวนานนวพลผ่านทั้งงานเขียนบทและกำกับมามากมายซึ่งรางวัลต่างๆที่นวพลได้รับมาก็สามารถการันตีเลยว่าหนังของเขาจะแตกต่างจากใครๆอย่างแน่นอนFast and Feel Love เร็วโหดเหมือนโกรธเธอเล่าถึงกาวชายหนุ่มผู้มีความฝันว่าจะเป็นนักกีฬาสเต็กสปอร์ตสแต็กกิ้งอันดับหนึ่งของโลกเขาใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อทุ่มเทให้กับสเต็กจนไม่เป็นอันทำอะไรซึ่งข้างกายของเขานั้นมีเจแฟนสาวที่คอยดูแลทุกอย่างในชีวิตให้กาวมาอย่างยาวนานประหนึ่งแบทแมนที่ต้องมีอัลเฟรดดูแลอยู่ข้างกายอย่างไรอย่างนั้นแต่ทว่าวันหนึ่งก็เกิดเรื่องราวให้เจต้องเดินออกจากชีวิตกาวทำให้เขาต้องประสบปัญหาจุกจิในชีวิตมากมายตามมาเพราะเกาไม่เคยเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตด้วยตนเองเลยจะเป็นอย่างไรเมื่อชายหนุ่มที่ในชีวิตไม่เคยได้ทำอะไรเองต้องเริ่มเติบโตเป็นผู้ใหญ่ครั้งใหม่ในวัย30นี่คือเรื่องย่อคร่าวๆ ของ Fast and Feel Loveภาพยนตร์เรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์รสชาติใหม่ของเต๋อนวพลซึ่งยังคงคอนเซ็ปต์เป็นหนังคำคมของเหล่าสายเฮิร์ทผสมผสานการเปิดโลกกีฬาสเต็กที่วัดกันด้วยความเร็วแบบวิต่อวิและคราวนี้หนังของเขาก็แรงขึ้นกว่าเดิมมากจริงๆจนมีสปีดพอๆกับหนังแอคชั่นเลยล่ะหากใครเป็นคอหนังคงปลื้มปริ่มไม่น้อยเพราะทั้งเรื่องนั้นอุดมไปด้วยการล้อภาพยนตร์ต่างๆมากมายทั้งหนังตัวเองหรือคนอื่นก็ตามซึ่งนวพลก็ล้อกันแบบจัดเต็มชนิดที่ว่าหยิบไดอะล็อกมาใช้แบบไม่ต้องแคร์อะไรทั้งสิ้นด้านนักแสดงก็ได้นัดกิจจริตมารับบทเป็นกาวชายหนุ่มวัย30ผู้ไม่รู้จักตัวที่คราวนี้สลัดลูกเด็กอาชีวะจากซีคิงออกมาได้อย่างฉีกขาดแถมมีลูกบ้าอันเดือดดาลชนิดที่ว่านวพลดึงศักยภาพของนัดออกมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าเลยทีเดียวอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตัวละครอย่างเจซึ่งรับบทโดยยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันผู้สลัดคราบสาวหวานกลายร่างเป็นหญิงแกร่ง working woman อย่างเต็มตัวซึ่งเคมีของทั้งนัทและยาย่าก็เข้าคู่กันได้ดีมากชนิดว่าเมื่อสองคนนี้เริ่มเปิดฉากต่อทะเลาะกันเมื่อไหร่สายตาของเราแทบจะถูกสะกดไว้ที่จอหนังเลยล่ะอีกหนึ่งคนสุดแย่งซีนที่โผล่มาทีไรก็สะกดคนดูตลอดก็คือแม่บ้านอย่างเมทานรับบทโดยโปเต้อนุสราก็สัมพันธ์ผู้กำกับจากแซลมอนเฮาส์ซึ่งเดบิวต์งานแสดงครั้งแรกกับเต๋อนวพลในเรื่องนี้ถือได้ว่าเธอฉายแววโดดเด่นเป็นอย่างมากเรียกเสียงฮาให้ผู้ชมในโรงไม่ขาดสายสมกับที่มี DNA ความตลกร้ายจากแซลมอนเฮาส์อยู่ในตัวจริงๆและคนที่ออกมาน้อยแต่ต่อยหนักทุกฉากคือน้องไผ่หลิวซึ่งรับบทโดยน้องเพลงคีตพัฒน์ป้องเรือตัวละครผู้เป็นอาวุธลับที่จะทำให้เกาสามารถเอาชนะการแข่งขันในครั้งนี้และน้องไผ่หลิวก็เอาอยู่แทบทุกฉากจนเราก็อยากเห็นเลยว่าอนาคตน้องอาจมีสิทธิ์โตไปเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆได้เลยแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะมีความฉีกจากแนวเดิมที่นวพลเคยทำมาแต่หนังก็ยังคง DNA ความเป็นนวพลไว้อย่างครบถ้วนทั้งเรื่องราวของการเติบโตของชีวิตและความสัมพันธ์ที่เป็นดั่งแก้วอันเปราะบางเพราะเมื่อไหร่ที่มันแตกสลายก็จะไม่มีวันกลับไปเป็นแก้วได้ดังเดิมอีกรวมไปถึงเรื่องราวความหลังสุดบีบหัวใจที่นวพลได้ซ่อนการจิกกัดสังคมไทยไว้ภายใต้ความเป็นหนังกวนส้นตีนของเขาซึ่งสะท้อนมุมมองให้เราต้องฉุกคิดอยู่ตลอดที่แม้ว่าโลกของเราในยุคนี้จะเร็วเพียงใดแต่กรอบบางอย่างก็ยังคงถูกฝังรากไว้ไม่เปลี่ยนแปลงซีเอาซอยข่าววงการไอทีออนวันที่9มีนาคม2022เผยคะแนน M1 อันตราที่ทำให้ Mac Pro รุ่นสูงสุด28คอยยังร่วงอีกประเด็นที่หนังยังเน้นคงเน้นหนักคือการทำให้ตัวละครอย่างกากลายเป็นตัวละครที่ coming of age ในวัย30ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของอีโก้ผู้ใหญ่ที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงจนวันหนึ่งอีโก้เหล่านั้นจะทำลายตัวเขาเองในที่สุดเก่าจึงเป็นภาพสะท้อนของการยอมรับตัวตนว่า coming of age นั้นไม่ใช่เพียงแค่การเป็นผู้ใหญ่เพราะวัยแต่คือการก้าวพ้นตัวตนเก่ายอมรับความผิดพลาดใช้ประสบการณ์น้ำตาและความเจ็บปวดบ่มเพาะให้เติบโตเป็นคนที่ดีกว่าเดิมอย่างที่เต๋อเคยพูดไว้ในรายการ Off The Record ของทางแบร์ไตบัสต่อให้เราจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างแล้วเราก็พร้อมจะเรียนรู้ใหม่เต๋อนวพล เต๋อณวพลโดยรวมแล้ว Fast and Feel Love เร็วโหดเหมือนโกรธเธอโดดเด่นในแง่ของการนำเสนอรสชาติใหม่ในหนังของเต๋อณวพลซึ่งค่อนข้างย่อยง่ายกว่าหนังเรื่องอื่นๆของเขาแถมหนังยังอุดมไปด้วยกองทัพนักแสดงที่ตบเท้าเข้ามารับส่งมุกกันอย่างพร้อมเพรียงและยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สอดแทรกการ Coming of Age ของผู้ใหญ่ได้อย่างดีมากจนเราอยากรู้เลยว่าหนังเรื่องต่อไปของเขาจะเอาอะไรมาเล่าอีกพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดความสมบูรณ์ของบท7คุณภาพนักแสดง 8.5 การเล่าเรื่อง 7.5 โปรดักชันการถ่ายทำ 7.5 ความคุ้มค่าในการรับชมตามแนวหนัง7คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต 0.1 เด่นนัดกิจริตในโหมดลูกบ้าเต็มกำลังจ้างร้อยเล่นล้านเป็นหนังเต๋อที่เข้าใจง่ายกว่าเรื่องอื่นใครชอบดูหนังจะสนุกกับอีสเตอร์เอ็กเวลาแซวหนังเรื่องอื่นมากจุดสังเกตมีนักแสดงอยู่มากมายแต่ใช้ได้ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ซึ่งการที่มีตัวละครมากไปทำให้ลำดับความสำคัญของบทค่อนข้างกระจัดกระจายจนไปกลบแรงจูงใจของตัวละครหลักเป็นเหตุให้ตัวละครดูหลงทางในบางครั้ง 7.5 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิว RELIC กลับมาเยี่ยมผีหลงลืมหลอกหลอนร้าวลึกรีวิวสารคดี Three Identical Stranger 83และความมหัศจรรย์โทษดำมืดรีวิว I Remember รักกันแค่วันเดย์คุณนุ้ยแอนเด่นชัยเวอร์ชันนุ่มนิ่มกุ๊กกิ๊กผู้กำกับ Venom เผย Spider-Man จะเข้ามามีส่วนร่วมใน Venom